það er bara lögreglan, það er bara orðið stríð milli lögreglan og glæpafólks og það er bara yfirráð yfir bæjunum og það er það sem að skera niður í þeir tóku, sko lögreglan að segja það í útarpinni, sjónvarpinni hérna að, að þeir hann tóku einhverja fyrir sprakka hérna niður frá í Malmö og eftir það þá fóru þá settur, fóruðu bara út næstu nótt og kveikti 15 bílum, svo kveikti 11 bílum, svo kveikti 8 bílum. Þannig að það á fjórða tug bíla núna en við fyrir að þrá síðustu nætunar. Þetta bara stríð, það var hart gengið að lögreglum stjólanum hann niður frá í sjónvarpinu Gjarkvöld. Það sem að sjónvarpsmaður spurðan bara, er þetta bara orðið spurningu það hverju ráða yfir bæjunum? Hvort að samfélagi ræður yfir bæjunum eða glæpa klíkunar og hann þorði ekki að segja það beint út en hann ígjaði algjörlega að því sko. Og í Örebrú sem nú þokkalega stór borg hérna í miðsvíþjóð þar var bara 30-40 manna hópu sem réðst sko var með fyrirsáttur og réðst á lögregluna þá bara uppþótt í bænum og hentu ekki bara grjóti að bensinsprengjum þá bara stríð milli lögreglunar og þess að glæpa fólks
Þetta rosalegt og þú sagður okkur einmitt einhvern tímann fyrir ekki löngu ástæður fyrir því hvers vegna væri farið á stað. Þetta væri svona vonlausir ungir menn sem að ákvæðu bara, þetta er eina leiðin til þess að vekja athygli á því hvernig staðan hjá okkur. Þeir get ekki, eða virðist ekki telja sig að hafa leið til þess að tjá sig hvernig þeim líður. Þannig að þeir gera það með þessum hætti og fara á stað og eyðileggja verðmæti, eignir annars fólks
Já, ég held sko Já, ég held sko að það sé ástæðan fyrir því, þetta sé ástæðan fyrir því að margir ungir drægist með í svona, en núna segir lögregluna að þeir sem hafa verið núna í Gjarkvöldi og í fyrirnótt í Malmö að þeir séu bara leiksoppar það eru unglingar sem er, sko það séu bara peðin sem séu sendt út til að gera þetta af eldri glæpamönnum þannig að sko þetta eru spurning, sko glæpagengin eru orðin það sterkinn í Svíþjóð og það eru það mikið að glæpa, þetta morð, skotbardar, það verið að finna lík, fólk sem að deyja, blóð og gött múti, þetta eru orðið það mikið að þetta bara orðið, sko þetta eru orðið stríð það sem að glæpagengin eru bara orðin svo voldu, hafa svo mikil vott og beita svo miklu þingunum, það þorir enginn að segja neitt þá verða bara annarkvort drepnir eða flæmdir í burtu eins og þessi sómaliðum aður sem ég var að segja frá áðan.
Er þetta ekki þá bara spurningu það að kalla út herinn til að halda upp í lögreglu?
Já, það hlýtur enda með því. Já. Það hlýtur enda með því. Því að hinn valkosturinn, sko það orðið náttúrulega gífurlegu þungu tótn í stjórnmálaumræðum hérna þetta. En hinn valkosturinn að fólk fara að vopna sér sjálf, sko. Bara til að verja sig.